Дякуємо. Так, всім привіт, хто це буде слухати. А я впевнена, що це все-таки хтось буде слухати. Мене звати Аня. Я знайома з Машою. Не знаю, скільки, але ми постійно десь пересікаємось на якихось таких прикольних заходах в Вінниці. І буду рада розповісти про те, що мене Маша запитає.
Отлично.
Якщо почати з роботи, то я трошки більше року працювала віддалено, ну, маю на увазі на компанію з Харкова, на одну ту саму, як sales manager. Знає, хто не знає. От, тобто я працювала в ІТ, але я не програміст, і так собі все було добре, але якраз от 2 місяці назад мене звільнили, тому зараз я не працюю.
А що, а як вони це пояснили? Пандемія? Чи просто були якісь причини?
Не знаю, чи повпливала на це пандемія, можливо, але просто вони закрили цей напрям аутсорсу, за яким я працювала, вони не шукають там більше клієнтів, тому, в принципі, відпала необхідність в моїй роботі. Змінили стиль роботи.
І як тобі взагалі працювалося? Я так розумію, що ти ж в офіс не їздила, ти тоді
розповіла? Я в офісі, так. Я в офісі в Харкові була в них один раз, так чисто в гості, знаєш, познайомитись з тим, з ким спілкуюсь щодня. Але постійно я була всюди, де подорожувала, була в Києві, в Вінниці, просто працювала віддалено, тому що в мене був, по-перше, віддалено, а по-друге, дуже гнучкий графік, в мене не було прив'язки до годин, і, якби така була свобода.
Мрія,
да.
Просто мрія.
Да, я працювала, так, вже, я вже звільнилась, тому можу вже розповідати більше, так, але в мене був ніби як повний робочий день, це 8 годин, але я працювала, ну, там, зазвичай, десь 4 години,
десь так.
Ну, тобто, це такої прям роботи-роботи, яка ти так не відволікаєшся, працюєш, ну, звичайно, що ти там ще 2 години налаштовуєшся, півгодини дивишся YouTube, десь там в Інстаграмі.
Але ти достатньо зібрана, якщо ти можеш сконцентровану увагу от 4 години чисто на роботу, ні на який YouTube, нічого поїсти.
Не завжди. Я отак от годину посиджу, наприклад, якщо немає термінових справ, я там ввечері можу закінчити вже перед сном, бо мені треба вже закінчити її. Ну, тобто, буває, відкладаю до останнього. Ну, різне бувало. Я не скажу, що я прям супер така якась концентрована, і я намагалась з цим, скажімо так, боротись, але не завжди виходила.
Ну, розкажи, в тебе ще є модельне минуле, чи це теперішнє? Я не знаю, як тебе можна зараз назвати
моделью? Фактично, в мене зараз немає ніякого модельного контракту, не підписано. Для тих, хто там не дуже можливо знає, є материнське агентство, називається, це те, яке... Так, твоя як мама в Україні зазвичай, хоча може бути по всьому світу, які тобою займаються і відправляють на різні короткотривалі контракти по світу, в Європу, в Азію, куди тебе запрошують. І в мене було таке агентство в Києві протягом 3 років. От я з'їздила з ними в Китай, але через те, що в мене було навчання в університеті на денній формі, я не дуже могла прям їздити. Ну і потім вони. Ми також розірвали якби наш контракт. Зараз я, в принципі, хотіла б ще спробувати кудись поїхати, тому що це класна можливість десь пожити протягом там 2-3 місяців, та так просто так не завжди є можливість. Але важко, бо пандемія все-таки, ну, якби мало роботи. По-перше, по-друге, дуже багато правил цих всіх різних нюансів. Виходить, що це не так просто зараз. Як знаю, взагалі, можливо, спробую.
Як взагалі виглядає контракт в іншій країні, коли ти модель? Тому що ти жила в Шанхаї, правильно розумію? І скільки ти там була?
3 місяці, ну там без кількох днів.
Розкажи взагалі, ну я дивилася твої деякі публікації, там зйомки були дуже різні, і не всі були, скажімо так, не знаю, яке слово підібрати. Адекватні. Як тобі цей досвід, і, ну, тобто, якщо тобі після цього ще хочеться цим займатися, очевидно, що не було так погано, але в будь-якому разі щось було таке ж.
Ну, по-перше, так, якщо ти йдеш в Китай, то це одразу треш, само собою. Це Китай, тут без цього не буває, і починається все з того, що ти не знаєш китайської мови, а вони не знають англійської, закінчується тим, що в них різне бачення на те, скільки людина має працювати і скільки відпочивати, так, якщо в мене була там зйомка 12 годин, ну, ти маєш годину на обід, і, в принципі, якби все.
А, почекай, як це зйомка 12 годин? Що там можна буде?
Ну, насправді, мені отак от, мене зйомок було небагато, от прям таких, що для каталогів, які знімають. У мене більше було покази і різні івенти, заходи. Коли знімають каталог, наприклад, для прикладу, я знімала для... псевдоним.
Якої фірми? Що ми їх будемо рекламувати?
Я зараз скажу. Я забула просто слово українською. Типу велодоріжки, масажери, ага, ось така всяка штука.
Спортивне обладнання якесь.
Так, типу спортивне обладнання. Ти приїжджаєш там на 7 годину ранку, тебе починають фарбувати, там робити тобі волосся, одяг. Потім вони налаштовують там світло, ставлять все, організовують. Мені робили типу такий фейковий дім, стіни, там вазончики, все таке. Ставлять, там відзнімають, наприклад, півгодини ти там пригаєш,
скачеш,
скачеш, так посміхаєшся, це смайл, це типу, ти такий вже не можеш, щоки вже болять, а ти смайл. Відзняли, потім міняють де там декорації, наступне ти поки там сидиш, чекаєш. Ну, тобто, залежить від того, який клієнт, як взагалі відбувається процес. Потім наступне. І так от всі ці... поки весь товар не відзнімлять на якийсь там Аліекспрес.
Ага, це переважно це такі сайти
китайські. Ну, залежить, знову ж таки, залежить від того, які клієнти, але взагалом то...
Ну, немає так. Такого, що там дизайнери якісь локальні, їхні супер якісь креативні речі?
Є, ну це зазвичай знімається для журналів. Таке, і ну, я не скажу, що це прям супер класно. Це класно для того, щоб мати класні фотки в портфоліо. Але платяться, інколи навіть за них не платять за такі зйомки. Модельному дуже багато, мені здається, ті, хто ніколи не працювали в цій сфері, не стикались. В них багато таких ілюзій. Ну, якби це нормально, це таке життя. Але моделі часто працюють... якби дуже в таких поганих умовах, інколи не оплачується нормально, але нічого. Але деякі нормально. Ну, в Китаї, в принципі, в Китай їдуть, щоб заробити грошей. Якщо в Європу їдуть більшість моделей, щоб робити кар'єру, і потім, можливо, через кілька років почати заробляти, то в Китаї для того, щоб заробити одразу. Ну, так. Я нічого не заробила, правда.
А як це?
Ну, тобто, бо, грубо кажучи, так, тому що коли ти їдеш, тобі записується в твій мінус вартість квитків, авіаквитків, вартість проживання, трансфер, тобто все на тебе записують, плюс тобі видають кожен тиждень там якийсь pocket money, як називають, тобто гроші на, ну, там, на їжу. Да? І виходить, ти це все маєш відробити.
Жесть.
Плюс... потім те, що ти вже після того, те, що ти починаєш заробляти, тобі там вже 50% йде. Тобто, виходить, поки ти дійдеш до цієї цифри, там якраз і 3 місяці закінчиться.
Додому.
Тобто, ти або маєш бути... Це була моя перша поїздка, і або ти маєш вже мати якихось таких клієнтів, чи там дуже сильне портфоліо, і тоді ти працюєш краще. Або, зазвичай, так от воно відбувається. Ну, для мене, в першу чергу, це було не про заробляння грошей, а про досвід.
Угу.
Я трошки там заробила, але це вже чисто з того, що ти починаєш варити в цьому всьому і знайти інші способи, скажімо так, black money, чорні якісь гроші, і з цього, якби вже щось заробляєш. А по контракту, то це чисто так.
А були такі історії в мене? Просто є подруга, яка працювала теж, але вона на кораблі.
Значить,
їх запрошували на вечірки, щоб просто білий хтось приходив і танцював на вечірці.
Ну,
це престижно, тоді класний клуб вважається через те, що в тебе біла людина, типу, танцює.
Так, воно є, так. В китайці, я кажу, не знаю, чи це так можна казати, але що вони расисти самі до себе, тому що вони настільки люблять європейську зовнішність, настільки, скажімо так, прагнуть себе змінити, там, збільшити очі, висвітлити шкіру, вони ж ходять завжди під цими парасольками влітку для того, щоб шкіра так біла залишалась. І в них це дійсно ще досі є, навіть в Шанхаї, такому досить прогресивному місті, одному з найпрогресивніших в Китаї, воно є. І запрошували так на вечірки, ти просто там 3 години сидиш, і за це там платять близько, ну так, щоб не збрехати, десь 400 гривень.
Угу. Просто сидиш, тобто тобі не треба танцювати?
Залежить від клубу, ти там залежить від клубу. Там, де треба постійно рухатись, наприклад, навіть не можна в туалет вийти на довше, чим 5 хвилин, там чуть трошки більше платять, але відповідно і правила жорсткіші. Ну, тобто, є дрес-код, є там, можуть тебе не пустити.
Навіть так.
Та, є різні дуже це, але так, такий досвід був і... Ну, це, тобто, насправді це там вважається нормальним, і всі моделі 90% входять. Вони, ну, не знаю, там ще просто пропонується, наприклад, безкоштовний алкоголь. Я зрозуміла, що якраз в цей період, що я можу, виявляється, танцювати і без алкоголю. І я спеціально собі так поставила, скажімо, зробила правило, що я не буду пити, тому що, ну, потім ти зранку просто ніякий, ти маєш бути такий свіженький, як огурчик. Йти на кастинг, так. Йти на кастинг, бути перед клієнтом такий весь виспаний, задоволений. виснажений і щасливий. От, а якщо ти зрозуміло повертаєшся о другій ночі і ти ще й випив, то це ну важко, якби. Тому так, тут треба мати якусь таку трошки, ну, мені здається, силу волі, бо можна спитись.
Ну, так, ти молодець, що ти прийшла. Прийшла ти. І другий раз питає, ти як налаштована їхати, коли тобі, якщо, наприклад, пропозицію тобі таку поступить?
Ну, залежить, яка сам пропозиція. Я б, звичайно, б з'їздила б кудись, де ще не була. От, плюс Китай зараз то українців взагалі не пускає через ці всі штуки, але я б з'їздила в якісь інші азійські країни. Хоча Китай, він теж дуже різний і залежить від міста. І загалом в Шанхаї мені він дуже сподобався. Я б там ще приїхала б туди хоча б на тиждень так побути, ну, так позгадувати це все. Все рівно це відчувається як твоє місто, коли ти там саме пожив. Так? В тебе є там дім, де ти їздиш постійно за адресою, в тебе є жіночка, яка овочами торгує поряд, і ти приходиш, вона знає, що ти нічого не розумієш, і ти так тільки пальчиком показуєш, і вона там тобі ще потім зверху кладе зелені безкоштовно. От, ну, такі якісь моменти, вони запам'ятовуються класні. І з'їздила б ще, але не знаю, чи на контракт.
А просто, да, можна просто туристам. Ти підтримуєш екорух. Скажи, як в Китаї з екорухом взагалі?
Дуже погано.
Хочеться плакати. В пластику, да? Я пам'ятаю, ти теж публікувала, що там
так, все супер в пластику. Ну, насправді, я тоді прям так дуже сильно не була якось свідома, можна сказати. Ну, не знаю, як правильно, але думаю, ви зрозуміли. Я в шоці просто була від того, скільки вони всього ресурсів використовують. По-перше, почнемо з того, що так багато людей. Багато людей – це багато машин, багато сміття, само собою, так, розуміється. Але плюс, там, де можна було б його зменшити, вони його збільшують. Якщо ти купуєш упаковку печива, наприклад, якби ми купували, я думаю, там всі знають, печиво Марія, так, просто запаковане, то в Китаї б кожна окрема ця печенюшечка була б ще в пластиковому пакеті. Вони це, як, аргументують, скажімо так, тим, що вони от... такі чистоплотні, і оце проти оцих всяких вірусів і все. Ось це. Воно, так, воно з одного боку якийсь сенс, можливо, має, але з іншого боку це суперечить їхній природі, і ти бачиш цю дістаєшся печенюшку, так? А справа бачиш, як мужик харкається просто на проїжджу частину, там, чи
шарить. Не без цього, да? Все-таки там теж це є.
Так, і їдять просто стрітфуд, який там біля дороги, і це, ну, нормально. І ти такий, окей.
Щось пішло не так, не застиковочка.
Так, пластику дуже багато використовують і не переробляють, і тому інколи, чесно скажу, коли ти тут, ну, скажімо так, думаєш там 3 години, ну, я обрезно, так, брати той пакетик чи не брати, тому що в тебе просто все вивалюється там, да, наприклад, з рук, і ти такий, ні, я буду свідомо, а потім згадую просто, що в Китаї кожну секунду, скільки це виробляється, і чесно, трошки так, ну, опускаються руки, якщо чесно, тому що коли ти бачив це все вживу, як воно, і ти розумієш, наскільки це великий масштаб, то
це такий дрібнесенький, малий, але все одно, я думаю, що обесцінювати себе
і ні в якому разі, але інколи, можливо, не варто так надавати прям такої значущості, і, знаєш, ставити це вище там взагалі всіх своїх якихось там потреб чи все. Ну, тобто, інколи треба собі дозволяти бути, можливо, не дуже там екосвідомим чи щось, або не сварити себе за це, так? Сказати, так, я використаю цей пакет зараз, я потім використаю його там десь ще раз. Я, ну, тобто...
Випостряю.
Да. Ну, тобто, емоційно теж важливо бути стабільним, а не тільки там за один пакетик півжиття себе картати.
Емоційний стан. А, до речі, яким чи ти пам'ятаєш, яким був твій емоційний стан, коли ти приїхала в Китай?
Я дуже хотіла туди потрапити. Це була прям така, ну, моя дійсно мрія. І я не знаю, напевно, я ще досі так не усвідомила, що я її здійснила сама, без грошових вкладень, без там допомоги когось. І я приїхала туди така задоволена, на ентузіазмі, щаслива. І, в принципі, так і тривало всі 3 місяці. Я в такому постійному скаженому ритмі. Плюс моделінг – це те, де постійно ти зустрічаєш нових людей. Коли ти живеш з бразильцями в одних апартаментах, так, апартах. Коли ти постійно спілкуєшся не те, що так, з різними людьми, саме по собі цікавими, а з різними національностями. І ти бачиш ці відмінності, ти практикуєш англійську, ти їздиш по цьому Шанхаю, бачиш цих просто крейзі китайців, які пишуть ці іерогліфи на телефонах, там, знаєш, всяке таке. Де всюди в Шанхаї, там, ну, взагалом в Китаї, всюди ці гроші, знаєш, цей рух такий, ну, тобто це інший трошки світ, то воно так, ну, якби надихає. Але я скажу чесно, що 3 місяці цілком достатньо. Тобто більше ти вже починаєш морально втомлюватись, ти вже починаєш теж, ну, багато хто так трошки сходити з розуму по грошам, теж починається ця гонка, знаєш, треба більше-більше заробляти, більше-більше. Ось так, і воно дуже, ну так, мені неприємно. Тому 3 місяці достатньо. 3 місяці було класно.
Так, якраз не дарма.
А потім вже важко було б.
Так, хорошо. Ще розкажи про фільм, який ми перекладали, бо ми так трошки про екологію почали. Я вважаю, що фільм, яким ти займалася перекладом, він один з найкращих з тих, що я бачила.
Класний
по
фільм.
Важливості. Ми говоримо зараз про фільм «Коуспірусі».
Так, «Велика рогата змова українською». Так, ми його недавно виклали на Ютубі. Я надію, що він там ще є, ну, якби я не перевіряла.
Ага. Це але з офіційної якоїсь сторінки? Чи це просто ваше було аматорське, типу...
Та, просто тому що ну, Ютуб видаляв і зрозуміло, що але на Ютубі найзручніше так поширити дивитися, тому він поки якби був, надіюсь, буде, іначе його вже не видаляли. Так, тому це «Велика рогата змова», це дійсно фільм, який, ну, такі, я зрозуміла, що крім про екологію, то він піднімає важливі питання, але він відкриває такі очки на саме все тваринництво як індустрія. Так, і ми перекладали його українською, це була група волонтерів. Я теж записалася до чисто як там перекладачі, але згодом зрозуміла, що я своїм редакторським досвідом, тому що я так редактор з освіти, я можу краще допомогти, ніж просто перекладати там англійський текст. І весь текст цього фільму був поділений на шматочки, люди перекладали, потім і моя вже була задача це привести до нормального якогось виду, щоб воно було однакове по часу з англійською мовою, яка звучить, щоб воно було грамотним і тому подібне. І я займалася цим з ще одним чоловіком, якби я, ну, не знаю його особисто, але він займається такими штуками. От ми разом працювали над цим фільмом. Скажу чесно, що це не така прям, ну, це робота все-таки, і ти встомлюєшся, і ти інколи не знаєш, яке там це слово вибрати. Але ми зробили, я дуже задоволена, що тепер він є українською, і там такі проблеми звучаться.
Так, я особисто теж хочу порадити його подивитися. Він є на Нетфліксі, але там немає українського перекладу.
От «Велика рогата змова», він є, ну, бо там, не знаю, якщо хтось мені напише, то я скину особисті, де його ще можна знайти. Фільм класний, справді.
Цей фільм відрізнявся тим, що він на противагу всім іншим фільмам казав, тобто всі інші казали, давайте, типу, ми позбавимося, значить, нафти, перейдемо на 100% відновлювальні джерела енергії. І топлять організації. Я сама була частиною організації 350.org, які теж основна їхня мета, це те, щоб Україна 100% перейшла на відновлювальні джерела енергії. В принципі, у України потенціал такий є, але перше, що потрібно зробити, це вивчити, які в нас природні умови. Ну, типу, ти не можеш поставити вітряк в центрі міста, ну умовно. От, але мало хто це розуміє, да? Ну, красиво буде, да? Фоточки там, дуже-дуже кльово. І багато якихось таких нюансів, і перше, що треба зробити, це аудит. І якраз в цьому фільмі показують, що організації, і не тільки ця, про яку я сказала, всі інші, вони от говорять про відновлювання джерел енергії, про видобуток нафти.
Однобічно,
і мовчать про те, що насправді тваринництво якраз є більшим забрудником, тому що ліси вирубую, да? Скільки...
Так, це якраз, наскільки я пам'ятаю, з цього саме і починається фільм, по суті, так, з того, що головний герой хоче дізнатись правду в цих організаціях, а вони його просто або морозять, або не дають якихось відповідей, він починає сам це своє, скажімо так, розслідування, і виявляється, що те, що він там не використовував ванну, а ходив в душ, що це... Взагалі, знову ж таки, настільки несуттєво в порівнянні з тим, що робить тваринництво, який негативний вплив на навколишнє середовище, що він починає, якби це його починає злити. Як так? Я змінив своє життя, скажімо так, свій стиль життя, а воно не впливає на навколишнє середовище майже порівняно з тим, да, як є.
Да, і чим глибше він починає в цьому розбиратися, тим більше відкривається для нього якихось таких нових і нових відкриттів. Він такий, о Боже, типу, знаєш, ну дійсно в екології ця тема, вона настільки глибока, що ти задінеш щось одне. Там виробничі паки. І все. І ти вже не можеш зупинитися і думаєш, боже, життя лента, краще б я цього не знала. Але завжди треба людина, яка якби тебе одьорне і скаже, все ок, типу, давай просто поступово почнемо з чогось. Окей, хочеш з пакетиків? Давай з пакетиків. Хочеш тетрапаки, так, або там тваринництво і так далі. Але да, дійсно, фільм я багато кому радила, але розумію, що мало хто сяде там, знаєш, дивитися.
Фільм просто фільм можна, ну там неважливо так дивитись насправді українською чи англійською. Можливо, хтось хоче потренувати свою мову, але фільм просто ми тому його і обрали спільним, скажімо так, голосуванням, які фільми будемо озвучувати, перекладати, тому що він всім якби більшості сподобався, тому ми його обрали.
Ну і він так. Да, він супер важливий, тому я думаю. Ну і взагалі з перекладами я теж хотіла у тебе запитати думку. Як ти вважаєш, якби у нас і по телебаченню показували фільми без дубляжу, дубляжа, а просто з субтитрами?
Це супер.
Чому? Ну, ти вчилась в університеті, можливо, у вас там ця тема колись була піднята?
Перша думка, яка мені спала на думку...
Парам-парам-пам, отличний каламбур, пропускаю.
Перше, про що я подумала, це те, що в Голландії, наприклад, в Нідерландах, у них показують фільми англійською, і, можливо, з субтитрами, можливо, і без, але по телебаченню, я думаю, з субтитрами. І тому вони всі добре знають англійську.
От, і вони звучать.
Це да. Так, це мені голландець, він каже, так у нас англійською показують, у нас з субтитрами, типу, тому всі знають англійську.
А Україна настільки багата країна, що може собі дозволити озвучувати просто всі фільми і ще потім переозвучувати російські передачі українською мовою. Це... І я така, типу, боже, думаю, що ж
це? Я не знаю, насправді, як це, чому так не зробити, які є закони, які стоять на перешкоді, чи чому ніхто про це не думає, чи вони думають, що немає попиту, і, типу, молодь не дивиться, як англійською там. Не знаю, але мені здається, що, знову ж таки, це суперкласна ідея. І так було б класно зробити.
Кому писати? Давайте напишемо петицію.
Ми ж, звісно, не говоримо про 100 там, відсотків чи якихось.
Це зрозуміло.
Але якби йшов якийсь там один фільм в тиждень навіть, так, так. Це вже було б класно, тому що це налаштовується слух, бо в нас біда з цим.
Так,
нас...
і плюс, от дивись, наприклад, кожного року зараз скоро почнуться свята, один вдома, вже всі знають, я знаю на пам'ять цей фільм, я можу його дивитися без звуку, знаєш. І якби його крутили англійською, теж якісь слова.
Ну, ось недавно, настільки... навіть, можливо, зараз в Києві, де Гаррі Поттер показують в Планеті кіно, так. Здається, англійською, так.
Повністю всю серію вони просто вирішили.
Так, я не знаю, чи всі прям, але точно знаю, що деякі англійською. І я знаю, що багато хто моїх знайомих точно ходили, ну тому що це класно. Тому що ти все рівно хочеш подивитись Гаррі Поттера.
Так.
І ти все рівно вже там знову ж таки знаєш всі слова, знаєш суть, чому не подивитись англійською. Ну, тобто, не знаю, можливо, це ми до цього дійдемо.
У нас колись була група волонтерів, які зі Штатів приїжджали з інших країн. Ми з ними починали такий проєкт, писали на міську раду теж проєкт. Значить, давайте хоча б в кінотеатрі «Родина» показувати фільми в оригіналі, але проблема в тому, що в родині в той період показували фільми, яким 20-30 років, це незаконні перегляди. І ми дійшли до того, що написали, значить, безпосередньо тим, хто займається прокатом, ну, вони ж там якось у них така система, один кінотеатр бере, потім дає іншим, і їм одразу приходить оця бабіна, чи як це, одразу вже бабіна, так? Просто, знаєш, як на Нетфліксі перемкнути чи на Ютубі мову, ти не можеш. А для мене, мені здавалося, що це так просто. Ну, просто візьміть там один сеанс, та, боже, купа людей пішло б навіть просто послухати. Я не знаю, мені здається, це так просто.
Мені здається, що зараз в них є щось. Англійська. Я
фестивальне
бачила.
Кіно.
Та, фестиваль... Бачила, що англійська.
Але цього дуже мало. І, ну, я розумію, що зараз це не на часі, знаєш, я тут зі своїм кіно буду, як мартишка якась. Тут такі питання.
Я от ходила в родину, класно було.
Там взагалі супер. Ходіть в родину. Друзі, які в Вінниці і приїжджають в гості в Вінницю, ходіть в родину.
Ми просто, ну, я мамі кажу, я йду з подругою в кіно, вона так, якби, ну, з пандемії, все обережно. Я кажу, так ми в родину. Ну, добре. І ми такі два квиточка на весь зал, ми сидимо собі, дивимося.
І там, до речі, і до ремонту було таке, і після ремонту. Там мало що змінилося. Але було пару раз фільми якісь показували, де не було вільних місць. Ми прийшли там.
Буває таке, бувають, коли режисер там якийсь приїжджає наші, або якесь, можливо, таке кіно фестивальне чи якесь. Ну, коли є режисер.
Це молодіжний центр, тут можна все. Хорошо, кіно. І, ну, ти вже більше цим займатися не будеш поки що?
Ну, це була така волонтерська діяльність.
А, по, ну, а які взагалі варіанти роботи? От ти закінчила видавнича справа і редагування.
Так.
Так, от видала ти свою книгу. Я так розумію, це була твоя магістерська чи дипломна?
Так, дипломна робота була моя.
Угу. І видати свою, там був текст і були фото? Чи...
Повністю книжка з нуля. Тобто я писала всі тексти, всі фото мої, все відповідно... зміст, і як воно впорядковано, ідея, все, mm-hmm. да, все це моє було.
І я знаю, що це не дуже хороше питання, але які варіанти роботи можуть бути? Це в видавництві, чи ти хочеш взагалі цим займатися?
Бачиш, я працювала в видавництві останні там півроку навчання в університеті. Це супер класне видавництво, я маю на увазі, як то кажуть, широко знане в вузьких колах. Видавництво «Родовід», про вони зазвичай їх спеціалізація, це мистецькі всякі видання. Класно, цікаво працювати. В тому плані, що, по-перше, вони знаходяться в них офіс на самому Хрещатику, так виходиш з метрою одразу, це старовинна будівля, там така квартира. Тобто класний вид, знаєш, така ця атмосфера, там висять картини якихось наших українських авангардистів і всяке таке. Класно тим, що багато всяких заходів, особливо коли вони були.
Ох, так, ті
так, часи. Ми постійно там ходили на якісь безкоштовно на виставки, книжковий арсенал, зрозуміло, що якісь заходи нас запрошували. Тобто їх знають відносно, їх запрошують, ти крутишся в цих всіх. Я там спілкувалася з головною редакторкою Vogue. Ми там, ну, тому що я займалася зазвичай організацією заходів. І коли був книжковий арсенал, ми робили такі, як зустрічі, лекції. І от вона, наприклад, теж там говорила. Або з різними фотографами, тому що вони видають фотокниги. І, відповідно, там...
А, це теж до вас?
Ну, так, фотокниги, так, класно, що вони це роблять. Там є, до речі, конкурс, не знаю, чи він зараз, але, в принципі, він кожен рік є, коли ти відправляєш свої ідеї фотокниги чи свої фото, і вони можуть видати, якщо це дійсно вдала ідея. Mm-hmm. Ось остання книжка, дуже мені сподобалась ідея, це моя бабуся. Мені соромно викидати їжу, тому що моя бабуся мені розповідала про Голодомор. Ну, це так, не дуже прям дослівно, але якась така назва. І суть в тому, що там сфотографовані відбитки їжі, яку викидали там протягом якогось періоду. Наприклад, хліб, він мочений був, не знаю, можливо, я не знаю, яка саме там техніка була, але його зробили його відбиток, зробили цю фотографію, писали там, наприклад, 13 червня, хліб затвердів. Тому його викидали. Ага. Тобто це теж про таку екосвідомість, плюс пов'язане з Голодомором, тому що так от соромно викидати ту їжу, тому що, ну, я думаю, це нас всі знають, що в ментальності є таке, особливо наших дідусів, доїдати до кінця.
Так.
У мене дідусь завжди каже доїдати до кінця. І не викидати їжу навіть, так, якщо це якийсь шматочок хліба, навіть якщо в тебе повно цього хліба, все рівно його не викидати. І ось ця книжка про це була. Тобто такий от проект, який зробили там наші українські там хлопці, дівчини, здається. Але вони живуть в Польщі, вони зробили, тобто видали цю книгу, якийсь там наклад зробили.
То вона вже є,
але так, її вона є, її можна придбати.
Ага.
Можна
придбати. Де вони продаються? Ну,
є інтернет-магазин. А. В книгарнях у нас немає, здається. Принаймні, точно не всі їхні видання, тому що все-таки це така нішева література. Але є сайт «Родовід».
І все там, да?
Да, родовід.net, або на Фейсбуці можна замовити без питань там доставку.
Mm-hmm.
От, тому в них там інколи і знижки якісь бувають.
Я навіть не знаю. Мені дуже подобається видавництво «Ташин». Оці вони друкують великі...
Та, там німецькі.
Да, Ома. Там взагалі супер. І не вистачає книгарні, в яку прийдеш, і просто можна сісти і подивитися. Це все. Я прям мрію, щоб перестали... Ну, не перестали відкривати ресторани, але хоч хтось зібрався би і відкрив таку.
Суть в тому, що... нас в цьому видавництві було справді багато таких класних видань, наприклад, про українську вишивку, про Малевича, там серія, прям тому що вони зробили дослідження. І по суті, це видавництво відкрили, що він український митець. Вони видали його щоденник. Ну, тобто, такі речі, знаєш, які справді вагомі в історії. Ти просто, ну, коли ти причесний до цього, причесний, ви зрозуміли, то. Ну, це класно.
Mm-hmm.
От. І такі видання, справді, їх класно листати, їх багато купують за кордоном, тому що так, в Україні 400 гривень за книжку, типу, дорого, а в Європі супер дешево. тому з Європи замовляють. Видавництво також видає там французькою, англійською книжки. Mm-hmm. Тому їх так купують. Все було загалом класно, окрім зарплати.
А, я знала це.
Ну, як, були часом... Я була офіційно оформлена.
Трудова книжка.
Так, трудова книжка в мене була. Я працювала більшість часу так офіційно. Була в мене зарплата моя невеличка, мінімальна.
Маленька, як це є такий вислів.
Найменша, зарплата... яка може бути.
А, у мене зарплата маленька, але хороша.
Ну, не знаю, чи вона хороша була, але найменша, яка могла бути така. Але були різні премії, бонуси, тому що, наприклад, коли так, книжковий арсенал, це такий золотий період для всіх видавництв, ви продаєте там стільки книжок, скільки ви за рік продаєте, і відповідно там тобі якийсь відсоток іде. І, ну, це було класно. Тобто були якісь такі моменти, плюс, кажу, ось ці невеличкі такі поїздки, презентація навіть у Вінниці я робила, Подільська Килиму ми випускали книжку. От, і я тут там Козюк був, якщо ти знаєш, такий цей митець. Ну, взагалом вся ця еліта Вінниці була. Ну, класні такі речі, але щоб залишатись, щоб працювати там, треба було плюс-мінус залишатись в Києві. Для цієї зарплати недостатньо, щоб жити в Києві. Плюс я хотіла трошки вже відпочити в Вінниці, побути, відпочити від Києва. І десь поїздити, поподорожувати. Тому взагалом... І мені запропонували цю роботу в IT, яка така з більшою класною, точною, стабільною зарплатою і такий дуже вільний графік. Ну, бо все-таки трошки було там головняка, знаєш, таких цих. Ти, типу, знаєш, ти робиш все. Таке буває.
Є такі роботи.
Там 4 людини в видавництві, 5, і ти робиш все. І інколи ти робиш тоді, коли хочеться і не хочеться, і вночі, і тому таке. Але нічого, класний досвід дуже. Тому можна працювати, це було ж питання, про яке можна працювати. Тому можна працювати в видавництві, і це класно, але треба думати, що робити з грошима. Ну, можна видавати дійсно свої книжки, це дало мені класний досвід. Я не знаю, хтось там, можливо, йде за дипломом. Я отримала класні знання. Класні знання, навіть те, що я зараз там розвиваю свій блог, у нас були реально пари по тому, як себе в соціальній
мережі. Наскільки вони були сучасні, тому що я чула.
Дуже це, сучасні. Одна з цих викладачок, вона зараз сама свій блог, ну, супер там підняла, почала ним займатись. І вона веде свої там стендапи з чоловіком, подпольний стендап. Так. Якщо ти чула, навіть у Вінницю приїжджали. Так. І навіть такі були пари у нас на останньому курсі, що, ну, просто там... Вони реально повпливали там на мій інстаграм. Перша моя якась співпраця, ну, типу, з брендами, це була якраз через те, що в неї було завдання на парі зробити... Ну, там якусь співпрацю, я реально її зробила. Ми там розігрували, до речі, торбинки, еко-торбинки. Ого. Просто написала цим ребятам, чи хочете ви розіграти. Вони погодились, так от. Да, тому так, тому класні були, багато класних пар було. По дизайну багато чому я навчилася, так от. Навіть книжку зверстати, ти ж маєш зрозуміти, як її верстати. Маєш знати програму, маєш знати основи дизайну, хоча б якісь. Маєш розуміти, що до чого. Тому відеомонтаж, наприклад, у нас був.
Супер. Ні,
теж мені дало, теж мені дало дуже багато про розуміння про те, як знімати, що знімати. Звісно, ти потім сам вдосконалюєшся, але якусь базу дає. Uh-huh. Тому так, за це мені подобалось.
Так, хорошо, ще така в тебе є сторінка життя, подорожі Україною і щось, як так, типу тур-клуб, як правильно називали?
Ну, по суті, це проєкт, Банда Тревел, який зараз теж діє активно.
Це якось, вибач, пов'язано з банда-агенцією київською?
Ні, не пов'язано. До речі, коли ми створили, ми бачили, що є така банда-агенція рекламна. Вони були тоді не так на слуху, якби це було там ще 2 роки назад. Це зараз вони там прям супер такі класні. Ну, тоді вони теж, можливо, класні. Але банда, тому що ми збиралися такими невеликими бандами, там до 15 людей, і... Основна ідея була, це така ком'юніті, так, що ти їдеш, можеш навіть поїхати сам, але тобі буде з ким провести час, і ти такий, якби, зі своїми людьми їдеш.
Так, яке твоє в Україні, ви ж подорожували Україною більшості, і що ти можеш зараз на локдауні для відвідування взимку порадити? От, наприклад, мені, людині, яка взимку, в принципі, ну, мені дуже важко в цей період року. Я не знаю, я коли думаю про те, що мені треба буде їхати кудись, і потім ще десь ходити примусово, знаєш, ну, це страх для мене, я би так в сплячку бо впала би весна, така, о, клас.
Ну, насправді, зима – це Карпати, ну, так воно є, Драгобрат, хто як катається, не катається. Просто в Карпати можна поїхати не тільки на лижі, так, а поїхати на саму Буковелю, якісь ці села, там, де ти просто дихаєш цим повітрям, знаєш, і ти просто такий кайфуєш від цього. Але справді, ну, взимку в Україну і так не дуже просто подорожувати, чесно кажучи, особливо, якщо ти без машини, власне. А взимку то це важче, але, ну, в Карпати це однозначно. Плюс той самий Львів, все-таки, якщо, не знаю, там, знову ж таки, цього року в зв'язку з пандемією, але ця атмосфера, ну, свій якби кайф. А так, по суті, чесно скажу, що трошки туго.
Тому що через транспорт чи чому туго?
Так, тому що багато, наприклад, Бакота. Багато хто знає Бакоту, хтось там навіть був. Але цього року я дивилась, як інші люди туди їздили, і це просто жесть, тому що там, ну, не те, що дороги немає. Туди приїхати можна тільки якимось там джипом чи такою якоюсь машиною. От, але навіть в зв'язку з цим, навіть незважаючи на те, що там така дорога, всі місця там для палаток навколо цієї Бакоти, вони просто не мають місця, де поставити, тобто забити людьми. Тобто в нас яка проблема? В нас багато людей цього року, так, які там хочуть поїхати кудись по Україні. Є там десяток цих класних місць. В 5 із них погана дорога, і туди неможливо, там тяжко добратися, бо дуже далеко. І ще інші 5, вони просто забиті людьми, тому що всі туди поїхали. І така, якби, дилема. Тобто,
ось треба так. Щось нове відкривати. Ну, десь є такі місця?
Насправді є. Є класні дуже на Хмельниччині, наприклад, да, той самий там Гемінець-Подільський, там ще якісь водоспади поряд, і ось така всяка штука. Я не всюди там теж була. Класно, можна поїхати, але, знову ж таки, по-перше, треба своя машина. По-друге, треба розуміти, що ти їдеш в якийсь там дивитись палац чи щось, воно там напівзруйноване, і тобі потрібно це знати, щоб не розчаруватись, тому що ти можеш поїхати і очікувати там, ну,
палац.
Знаєш, да. А там палац. Просто якщо ти там багато подорожував по Європі, і, знаєш, ти вже надивилась цих шедеврів архітектурних, і потім ти приїжджаєш, ну, типу, прикольно, ну, ти такий, ок. Але одне, що я цього року... Так, де була, якби, що мені прям супер-топ сподобалося, Чорнобиль на 2 дні.
2 дні ти ночувала в
Чорнобиль? Так, ти не бачила?
Я бачила, що ти була в Чорнобилі, я не знала, що це було 2 дні.
Так, на 2 дні з ночівлі. Я була там колись на 1 день їздила, так чисто так, зранку їдеш, під вечір повертаєшся. Було класно. Але ось такою невеличкою групою і на 2 дні це зовсім по-іншому. У нас був супер-класний гід, який нам, ну, такі там місця показав. Ми там ходили на цей 5-й реактор, прямо на нього піднімались. А він такий самий, як 4-й, і ти такий, що? Ну, тобто ти настільки, це просто супер-класно. І якщо тепла зима, то туди теж можна їхати. Там своя атмосфера, і якщо, ну, реально там не супер холодно, туди можна спокійно їхати. І це такий вікенд класний. Ну, по-перше, це недалеко, так? По-друге, це всього лиш 2 дні, але ти в такі чуття, що ти там, ну, не знаю, скільки побачиш. Оце я б радила.
Слухай, так, а що там можна робити 2 дні в Чорнобилі? Я просто не можу їхати, по-перше. А по-друге, де ви там ночували? Це що, була палатка, чи це квартира, з якої хтось колись їхав?
В Чорнобилі живуть люди і є готелі. Ні, в Чорнобилі.
Іменно в Чорнобилі.
В Чорнобилі, так. Чому взагалі реактор же ж самий, сама станція знаходиться в Прип'яті? Так. Але називається Чорнобильська.
Логіка. Добрий так. день.
А Чорнобиль виходить далі від Прип'яті, тобто далі від реактора. Так. І там насправді якби живуть люди, живуть ті, хто працюють там, живуть якісь, там ще щось, якісь роботи відбуваються на цьому реакторі. І там деякі люди живуть вахтовим методом, тобто це 15 днів, здається, ти живеш, 15 виїжджаєш. І там є 3 готелі. Я жила в готелі Полісся, там, наче, 3 чи 4 зірочки. Ну, насправді, я очікувала гіршого, там було все досить таке новеньке прям і приємно, ну, душ, типу, в блоці, не в кімнаті, але саме там ліжко і двері і все таке, все було дуже класно новеньке. Потім там є... Там одне чи 2 кафе.
Та ти що? Та,
ну, тобі ж треба їсти ці 2 дні.
Мало ні, я там знаю, які там умови. Ну, цікаво, бо для мене це все.
Так, і там можна класно і поїсти, і все. І зараз суть в тому, що через те, що менше іноземців, і менше взагалом так людей виходить. І раніше за день заїжджали там в суботу 900 людей, десь близько того, а зараз там 100. І виходить, і це супер класно, тому що ти ходиш сам на локації, ти не бачиш інших туристів, і такі самі пробираєтесь там дивитися.
А там же ж стежки якісь мають бути,
так? Так, є туристичні стежки, які офіційно дозволено, яким проводити маршрут. Але, звісно, якщо у вас класний гід, то він вас поведе там, де можна і не можна. Супер. І заведе в суперкласні місця, так, якщо не буде перевірок. Ну, тому що не треба думати, що там все несерйозно чи так, а лише на документах справді перевіряють, справді є заборонені зони, є дозволені. І от він поведе, якщо все окей, в суперкласні місця, і там же ходити. Це ж є Чорнобиль, а є ще Прип'ять, і ти і там, один день там, один там, і біля Прип'яті, і в лісі, і там така техніка, там така, ну класно. Mm-hmm. От. Головне їхати з пауербенком і почистити цю пам'ять на телефоні.
А це там розетки не працюють, чи просто швидко
розряджається? Ну, просто ти ж зранку виїжджаєш, так, і тобі треба ти фоткаєш просто все. Все фоткати хочеться.
Ти нам залишиш посилання на цього гіда прекрасного?
Насправді я з ним спілкувалась, кажу, що, спитала, чи можу я його радити, тому що я знаю, що хтось навіть там їздив, здається, відомої рекомендації, тому що, не знаю, в мене до нього не було жодних там типу претензій, а, до речі, можна замовити веганське, вегетаріанське меню. Так, що мені дуже сподобалось.
І що туди входить, бо зазвичай це дуже убого.
Я залишилась задоволена. Звісно, не будемо думати про те, скільки це коштує. Ти платиш якби за тур.
Скільки тур коштує? Давай, щоб ми були
інформативні. Так, треба згадати. Десь близько того. Десь до трьох, напевно. Десь до 3 тисяч. З усім
включено.
З трансферу. Тобто ти в Києві від вокзалу там чи близько вокзалу від'їжджаєш, і тебе назад перевозять. Все інше включено. Насправді воно дуже того вартує. Якщо ти хочеш купити там нову кофту, це про мене, звісно, для мене це ніколи вибір не стояв. Купити нову кофту чи піти кудись в поїздку. Різні люди є, для кожного своє важливо, але це класні емоції, які реально, з нами був один чоловік, який сам поїхав, такий, знаєш, мужичок, років 50 десь. І він настільки всього там передивився, він знав, приблизно так само, як гід, може, навіть більше в деяких місцях, дуже багато чого знав. Він каже, сам був він з Одеси. Каже, в мене друзі постійно там збирались, щось не могли зібратися. Я вирішив, візьму і поїду. І він був такий, йому так він теж кайфував від цього. Я просто думаю про те, що можна і сім'єю всією поїхати. Знаєш, якщо там я могла б з татом поїхати, мене тато дуже хотів. Тому що це така штука, яка, хтось боїться, але хто не боїться, то це дуже цікаво.
Про боязнь Чорнобиля, я думаю, що воно вже настільки в усіх речах, які нас оточують, всі...
Грибочки в Києві, думаєш, звідки везуть?
Так. Ні, просто я коли дивилась цей, який зняли художній фільм.
HBO?
Так. І до цього ще документальні дивилася. І порівнювала з тим, що розповідали про... Хіросіма, Хіросіма. Тоді повністю евакуювали усіх людей, ніхто не вивозив ніякі речі. У нас інша ситуація, всі речі металеві, це все, воно ж там, розумієш. І ти коли думаєш, що переплавляють їх, і можливо в твоїх навушниках теж є щось звідти привезли.
Але насправді цікавий факт, що всі квартири пусті не тільки через те, що їх розграбляли, так? Просто там вивозили, а через те, що... був такий, як закон, як сказати, все подоставали звідти і спалили. Mm-hmm. Тобто відвезли, спалили, так, утилізували. Тому було таке навіть, тому що все ще залишили. От тому це Чорнобиль, кажу, це топ. Раджу. І ось кажу з цим гідом, тому що дуже багато залежить від гіда. По-перше, зрозуміло, як він розкажуть, а інше, куди він вас поведе. Mm-hmm. Ось так. За харчування що сказати?
Кажи.
Харчування було класне, тому що, воно стоїло, коштувало нормально.
Але воно не входило в цю вартість?
Входило, ага. Входило вартість. Наприклад, там вівсянка, але така, смачна вівсянка там якась. Мені зробили запечене яблучко на сніданок, наприклад. Там на обід могла бути якась там картопля з капустою чи ще щось. А там вже ж столовка є, в якій навіть зараз ці працівники ходять. От там взагалі ти так наїдаєшся, що просто ти до вечері відходиш від цього. Дуже ситно кормлять. Там теж всякі супчики. Мені окремо там дали якусь там клюкву, посито апельсинчиками. Так. Таке. Тобто дуже класно. По харчуванню не треба переживати, бо я так трошки якби думала, по-перше, що я буду їсти, чи буде достатньо, бо там вечеря, здається, щось не входить одне щось не входить. Mm-hmm. От, але класно.
А якісь супермаркети там є?
Є магазинчик, так. Mm-hmm. Там, де на таких, знаєш, як рахують на щотах таких. Колечки такі перекидають.
Вогник такий. Так, на старому місці є малинка чи що. Це просто, знаєш, час йде, цей магазин, він який був.
Це як Пиріжкова на Соборній.
Так, да, да, точно, Пиріжкова, як я могла забити. Так, да, це точно. Хорошо, і з останнього, що ти повернулася з Італії, розкажи, як це взагалі поїхати в Італію, де оце буквально нещодавно був такий локдаун, і всі такі, о Боже, Італія, і тут Аня їде туди.
Ну, там і зараз, так якби, ну, в деяких регіонах локдаун, і ситуація не найкраща, але, знаєш, дивлячись, чим порівнювати. Якби, якщо порівнювати з офіційною статистикою в Україні, то там ситуація гірша, але яка реальна статистика, так, ми ж не знаємо. Я, ну, ти знаєш, в мене своя особлива такий коннект з Італією, через те, що в мене там бабуся з дідусем в Римі, я багато де була, і в мене там багато різних знайомих, і для мене це якби щось своє таке рідне, знаєш. Я,
коли по суті, рідні туди... люди є там, то...
Так, по суті, я не їду туди так прям зовсім в іншу країну, хоча я теж там все-таки турист, я не знаю, я там вчу цю італійську, але я все рівно розумію, а сказати не можу. От, якось так. Але я ризикнула, тому що я, по-перше, справді вже засиділась вдома. Коли ти працюєш віддалено, ти працюєш вдома. Ну, в принципі, зараз більшість так уже. Я в цій Вінниці, і трошки ці там півроку чи скільки, воно вже, знаєш, треба було кудись поїхати. Так, хоча я була влітку в Чорнобилі, в Карпатах, ну, якби трошки їздила, все рівно, порівняно з тим, який раніше в мене був ритм подорожей, цих переміщень, Київ, Вінниця, там, туди, там, Італія, по Європі десь поїздити, ще десь. Тому в мене був варіант або Туреччина, поїхати, або я б думала, просто в Одесу зганяю, як варіант.
На мінімалках, так?
Так, або потім вже, як виявилось, є така можливість поїхати все-таки, скажімо так, майже легально в Італію. І я вирішила, якби, подізнаватись більше і спробувати. Ну, думаю, спроби, ну, не пустять, піду пішки назад від кордону. Як тата мені казав, там же ж нічого не ходить. Якби, ну, як ти доберешся? Якось доберу.
Пішки, автостопом.
Тому, ну, не пустять, то не пустять. Якби я там не збиралась підробляти якихось там документів, знаєш, цих робочих контрактів, щоб там потім якась була за це відповідальність. Ну, такого я не люблю і якби нікому не раджу. Думаю, що там 90% випадків воно того не вартує. Ну, принаймні для мене воно якби не вартувало. Але я вирішила спробувати, скажімо так, всього лиш там якихось 12 годин на кордоні.
Автобусом,
так. Їхала автобусом, тому що це літаком, звісно, не поїдеш. Або якщо був там ще один варіант, також літаком, то треба було все рівно проходити самоізоляцію. А знаєш, просидіти 2 тижні в Італії закритою, ну це таке трошки вдома то байдуже.
Тобто, коли ти автобусом, то тобі не потрібно?
Не потрібно, тому що ми в'їжджали через Угорщину. Перший штамп у мене був Угорщини.
Через поля.
Від Угорщини, і виходить, Угорщина для Італії в зеленій зоні, вони якби, ну, це ж зона ЄС, в мене не стоїть штампу італійського, стояв штамп Угорщини. Тому їм якби, ну, байдуже було. В
принципі, ну, а ти кажеш, 12 годин на кордоні, значить, люди завзято їдуть все-таки. Їх не,
ну, по-перше, так, багато хто їде, ну, я думаю, ти знаєш, що багато хто там працює, їдуть ті, хто з дозволами навіть, ну, з постійним місцем проживання, так, там, з пермесо. Їдуть просто ті, хто, ну, це ж на кордоні з Угорщиною, це вони, може, і в Польщу їдуть, може, ну, там, ті куди, вони в Угорщину, ті куди ще, ну, тобто, це ж, і дуже багато пунктів позакривали пропуску через те черги на цих там трьох, які там, чи двох, які відкриті. Mm-hmm. Тому так, черги були. Але нічого, слава Богу, що це ж було якраз я на день народження їхала. Я думаю, що якщо раптом цей мене мужчина на контролі не хотів би пропускати, то я б йому сказала, що, будь ласка, в мене день народження.
І він би одразу
такий. І він би одразу, ну ладно. Да, але нам попався такий хлопчина, я так подивилась на нього.
Своїм поглядом.
Ну, насправді, він дуже легко всіх пропустив, навіть ніяких питань не задавав, а коли там дивили вже мою валізу, то мужчина таким російською, угорсько-російською, напевно, каже, типу, куди їдеш? Я кажу, в відпуск. Він такий, хорошо.
Дач тобі.
Да. Ну, тобто, без питань, якби все нормально було.
Адекват. Все,
да,
все
пощастило. Ну, скажімо, пощастило, але я все якби дізнавалась, прорахувала. От, ось так.
Ну, а в Італії як взагалі схоже на нашу ситуацію, от коли ти по вулиці ходиш? Угу. Чи...
Ну, я приїхала, в мене такий трошки дисонанс був, контраст, тому що я йду в потязі зі Львова, знаєш, а там, ну, в 5 людей маска, і в 3 з них вона під носом, да. Я така... Іу. Якось так незручно достала антисептик, швиденько так руки. В Італії я привчилась користуватися антисептиком на вході і виході з магазину. Тобто я бачу антисептики, користуюся, таке правило. Потім носити маску так всюди на вулиці і носити її нормально. Ну, там...
На вулиці теж вона носить.
Так. Через тиждень-два після того, як я приїхала, в них вийшло правило, що потрібно носити навіть на носі. І ходить поліція, перевіряють, і штрафи там, не скільки там у нас гривень, 200.
Так, ти бачила, як ці штрафи?
Там від 300 євро.
Супер, я думала.
От, і від 300, там, десь до 1500 євро, в залежності від того, в тебе маска була під носом, на підборідді, чи в руці, чи взагалі її не було, так, чи ти там як з поліцією спілкувався і тому подібне. Тому привчилась носити постійно маску, і було дійсно незвично, що в нас люди... Не носять. Окей, коли ти там просто йдеш сам на вулиці, нікого навколо нема. Mm-hmm. А коли ти в потязі, і так, коли ти в якихось там закладах чи ще десь, і там без мене, трошки так. Не дуже. Да, ну, видно, що люди у нас такі більш, знаєш, по барабану трошки. Спокійні щодо цього. І...
Просто хороший імунітет.
Так, хороший імунітет. От, в Італії більш серйозно, звісно, цього відносять. Ну, тому що, я кажу, штрафи, знову ж таки, більш серйозна відповідальність. Зараз там цей локдаун десь. Трошки відчувалось, тому що, знову ж таки, щось закрито, десь обмеження, кудись не можна, постійно думаєш, а ця зона буде закрита, чи можна буде поїхати в ту. Ну, тобто ти такий трошки, знаєш, сидиш напружені, тому що ти не знаєш, а коли це брати квиток назад, а як поїхати, ну, в такому плані, якби.
Так, ну, ще розкажи, можливо, серед наших слухачів після твоєї історії з'являться бажаючі поїхати кудись відпочити. Що їх очікує по приїзду?
Ну, по-перше, якщо ваші знайомі їздили, наприклад, місяць, два, три назад в Туреччину чи кудись, і кажуть, там все, типу, нічого не треба, ніяких тестів, все нормально, приїжджаєш, там чи десь вони були ще. Ви слухаєте, але потім йдете на сайт, і це все перевіряєте, тому що інформація... Сайт, якщо ввести в Google, то це можна ввести карта, інтерактивна карта онлайн від МОЗ, щось таке, і там є карта, де нажимаєш, ну, типу, картинка, нажимаєш на країну, і воно висвічує правила в'їзду в цю країну. Та й взагалом пошукати в неті, почитати, взагалом на якихось там low-cost.ua, чи типу таких сайтах є ці новини, вони вискакують, які там нові правила, тому що змінюється. Навіть та ж сама Туреччина, буквально там кілька днів назад, ну, знову такі якісь правила для туристів змінили. І виходить, що ти їдеш, очікуєш одне, а уже коли ти там, щось може змінитися. Тому треба тут, по-перше, дуже все перевіряти, очікувати. І кажу, як я поверталася, думала, що йду з зеленої зони. Тому що Італія весь час була в зеленій зоні, а коли я приїхала, вона в червоній. Тому ти ніколи справді не знаєш.
І тебе прикрили.
Ні, мене дій вдома. Ой, дій вдома. Дій вдома. Дій вдома, сиди, самоізолюйся. Ну, думаю, окей.
А в тебе можна там в кінці була якась фіналочка, що тобі ти публікувала скрін? Що це було?
Типу, що я порушила карантин?
Чи щось це заблокує? Надішліть фотографії, що ви знаходитеся там, де маєте, що ви нікуди не пішли? Щось таке тобі
там дій вдома, воно ж кожні 3 рази на день. Ну, в мене було 3 рази на день, можливо, там когось по-іншому відправляє запит на підтвердження, що ти знаходишся в місці самоізоляції. Так, ну, я вдома приходила, відповідно, ти відправляєш фото, воно там...
Фото будинку, чи ти маєш сісти? Як це просто виглядає?
Ти відкриваєш додаток, і ти там маєш головою вправо повернути, вліво головою повернути, там покліпати інколи. Ну, там якийсь різний набір ось цих жестів головою. І воно відправляє на перевірку там цій системі. Система потім відправляє так, ви вдома. Тобто воно ще ти локацію, плюс ти відправляєш фото. І воно рандомно тобі присилає. І протягом 15 хвилин ти маєш це зробити. Воно там кожні 3 хвилини. Зробіть підтвердження. Якщо ти протягом 15 хвилин не робиш, воно, по ідеї, складає як...
Протокол.
Так, протокол відправляє національну поліцію, яка може прийти до тебе і перевірити. Я, знайомий мені розповідав, що його знайома проспала і справді до неї приїхала поліція. От, я теж один раз проспала, чесно скажу. Тому що в 10 ранку, в неділю, оце
фоткатися і кліпати для вас.
Так, я просто реально не чула. Я вже мала вставати, а потім щось мене вирубило. І я не чула, і в мене було потім, ви порушили карантин. Але я одразу відправила. Ну, типу, все нормально було. Не знаю, може, вони там змінили якісь ці, але трошки.
Ти просто далеко від центру живеш, але вони просто не подумали їхати ще до тебе.
Так, але можна зробити тест і не проходити. Цю самоізоляцію. Так, якби простіше. Мені просто, в принципі, там не було такої необхідності проходити. Я ж зараз без роботи економлю кошти. От, тому...
Яку роботу зараз шукаєш? Розкажи, можливо,
я хочу... Я, як цей IT-сейлс-менеджер, я працювала на цій компанії, і перед цим ще працювала на іншій компанії. У мене сумарно десь 3 роки цього досвіду. І, в принципі, я без питань можу знайти таку роботу. Ну, якби для мене, в принципі, не питання, але не хочу. Тому що трошки морально втомилася від цього. Хочу спробувати щось нове. Щось інше. І не знаю, поки чекаю, сиджу натхнення, чим би це займатись. Так. Ну, більше блогом своїм займаюсь. Поки так. Тому не знаю.
Поки такого запиту...
Відпочиваю. Так, конкретно запиту немає. Я, чесно скажу, почала курс от буквально там вчора по створенню чат-ботів. І я не знаю, чи це в мене там вийде, чи як, але я... Ну, Придивляюсь.
Mm-hmm. Зараз дуже багато всього, але критично, тому що ти не знаєш, що буде далі, і можливо через місяць з'явиться якась нова професія, звичайно, про яку ми навіть не здогадуємося.
Так, треба. Зараз. Я просто хочу більше, знаєш, так знайти якусь роботу, аби просто працювати, заробляти гроші. Ну, якось я можу, але питання в тому, щоб воно в задоволенні трошки було. Тому я, слава Богу, живу якби з батьками, за квартиру не треба платити. Mm-hmm. Знаєш, немає такої прям гострої необхідності в фінансах, і в мене є якась там фінансова подушка. Тому є ця фінансова подушка, і можна, знаєш, спокійно якийсь час просто подумати, понасолоджуватись, трошки відпочити, морально передихнути, бо я думаю, всім нам трошки важко зараз морально.
О, да. І ще останнє питання на рахунок Києва. Ти там вчилася 4 роки, чи більше?
4 роки. 4. Ні, я тільки бакалаврат.
Тебе не було думок залишитися там, бо всі кажуть, що це місто можливостей, а повертатися у Вінницю після Києва, знаєш, це як...
Та, як в село своє, да, вернути?
Це фактично так.
По-перше, так, мені Київ подобається, і я якби нікого там не жалілась, що я в Києві. Я справді вважаю, що це місто так можливостей, тому що ти як-ніяк все віддвіж, ти, особливо, коли я кажу, працювала в видавництві, постійно з цими класними людьми знайомишся, якби справді можливостей більше, їх легше знайти, але... все-таки рівень життя вищий, і більше за нього треба платити. Тому, знаєш, коли ти стикаєшся з тим, що потрібно скільки там віддати за якусь квартиру, десь там далеко від центру, або як тут вдома жити, скажімо так, безкоштовно, ну, так, батьків. От. Я просто за 4 роки наситилась Києвом і захотіла трошки передихнути від цього такого великого міста. Знаєш, все-таки ти теж від нього втомлюєшся. Я хотіла трошки взяти паузу, пожити в Вінниці і більше поподорожувати. Тобто я хотіла пожити десь ще, крім Києва. Так, в Києві я пожила, я хочу, мені цікавий завжди новий досвід. Тому моє просто кажу, ну я пожила в Європі, поїздила багато Європою, і за цей час до пандемії ще багато де там встигла побувати. І планувала вже далі кудись там в Азію теж їхати. От, але пандемія знайшла свої зміни.
В Вінниці теж прекрасно.
Тому в Вінниці такого вдома. Ну, в Вінниці для мене, якби я прям робила б там сама вибір, я б не жила, тому що мені трошки тут тісно, я можу там якийсь місяць побути, але далі мені треба кудись рухатись. Mm-hmm. Але тут я з батьками, я з сім'єю, і мені дуже комфортно в моєму будинку, там, знаєш, собака і все таке, і я просто, ну, від цього насолоджуюсь, кайфую, тому я це сприймаю як ось такий свій островок, де є мій дім. Тобто так. А місто, ну, місто хороше, але мені хочеться щось трошки більше. Тому в мене в планах було пожити десь в інших містах, в інших країнах. Так, ніж в Києві.
А що ти хотіла би, щоб з'явилося у Вінниці? Ну, я розумію, що якщо в тебе є бажання жити в різних містах, то навряд чи тебе в Вінниці втримає будь-що, щоб тут не з'явилося, але тим не менш, що б ти хотіла, от чого не вистачає місту?
Угу. Я одразу починаю думати про те, наскільки це, знаєш, мало попит і наскільки це виправдано, але...
Якийсь бар, не знаю, хвильовий.
У нас, почнемо з того, що для мене в нас в Вінниці дуже мало або практично немає закладів, особливо веганських. Ну, як би не казалось, у нас є там невеличка група веганів в Вінниці, і часом люди, вегани, які там приїжджають через просто Вінницю, запитують, ой, а де вас можна поснідати там чи поїсти, де у вас є якийсь веганський заклад? Ми такі, ну, у нас немає веганських закладів.
Хоч в їдальню, каже, мені все без м'яса.
І всі такі, як немає? Ну, тобто, знаєш, в такому, і дивлячись, скільки там у Львові цих веганських, там, чи в Києві, от за цим я сумую, порівняно з Києвом, що в нас немає такого. У нас немає апріорі таких прям, ну, реально класних. Ну, там кілька, може, є, і то своїми нюансами закладів. А, таких якихось нішевих і спеціалізованих. Знаєш, у нас, якщо приходиш, то в нас суші, італійська кухня, і морепродукти, і якийсь ще український борщ. Знаєш, такий мікс цього всього. Ну, якби таке. От, закладів мені б хотілося, звичайно, більше, тому що це місце, де можна там і зустрітися, і все таке. Ну, я люблю дуже от ці всякі виставкові центри, знаєш, де проходили б як Мінчук арт-центр, чи, знаєш, там книжковий арсенал, ну, то так дуже, чи просто арсенал, це дуже так, звісно, масштабно, але просто прийти подивитись на якісь картини, знаєш, подивитись на сучасне. Це в Луцьку, здається, є такий от суперкласний центр в Луцьку. І там, ну, це сучасне мистецтво, мені подобається. Ти приходиш, ти собі переключаєш, думаєш, що хотів сказати автор, бо що це таке, це взагалі експонат, чи це просто щось таке. Хотілося б, наприклад, більше, я була на цьому майстер-класі з живопису. Я написала в інстаграм малювання, неправильно, це правильно живопис.
Вибачте нас.
Так, ну, це показує, який експерт. І хотілося б побільше якихось таких, знаєш, активностей, куди можна піти на якісь. У мене навіть знайомі записували, куди можна піти на якісь кулінарні курси та майстер-класи вживу.
І
я так подумала.
Орігамі, центр орігамі там є. І тут в центрі я і нещодавно ходила, ми ліпили, завжди забуваю, як це називається, коли ліпиш з глини.
Ага, на глини
теж ліпити. Ну, типу, але воно таке маленьке, тобто, ну, якби треба... От,
ну, так, ну, розумієш, просто от в Києві воно все-таки кишить прям цим, і от ти прям так, знаєш...
Не знаєш, чого обрати. Я просто у деяких друзів запитувала, які в Києві живуть, і в них навпаки інша проблема. Так багато всього, ну, ще до того, як було зачинено, що ти такий сів, думаєш, так, по-перше, куди це краще піти? Є там одночасно 5 подій, потім ти сідаєш і рахуєш, скільки тобі їхати від твого дому до цієї події, да, і так, все, так, і нікуди було. Не їдеш, тому що типу, надто далеко, поки я доїду,
воно вже закінчиться. В Києві питання в тому, що в тебе немає часу на те, щоб піти, точно, або ресурсів, інколи ти вже. Але якщо в тебе є час, то цих фестивалів, ці всякі ночі білі і тому подібні, інші фестивалі, заходи, презентації, купа всього, справді, ти просто дивишся, що сьогодні в Києві, Фейсбук, там на ці події, знаєш, ти листаєш, і там купа всього. В Вінниці заходиш, о, хтось буде читати вірші через місяць.
Поставлю собі в Google.
Тобто воно трошки починає, але Вінниця, бачиш, все рівно не така жива, якби.
Ну, будемо працювати над цим.
Так, да, будемо працювати, надію, що... Ну, бачиш, зараз просто ще цей період пандемії трошки важко з цим, ну, тому що, ти розумієш, вона не на часі.
Ну, але і забувати про це зовсім, знаєш, ми все одно, це все частина життя, просто сісти і закритися, і сказати, ой, ми тут перечекаємо, на жаль, так теж не можна. Окей, ми тоді... Хочемо всім подякувати, та що ж такое? Хочемо всім подякувати за те, що ви знайшли час і послухали нас. Залишимо Дякую. Всі лінки на Аню, на фільми, які вона перекладала, на книги і видавництва. Що ти хочеш порадити і просто побажати нашим слухачам?
Хочу порадити більше приділяти часу собі, увагу своєму моральному стану, займатися собою, любити себе, не змушувати робити те, що не хочеться максимально. І так трошки більш релаксувати, скажімо так, тому що це зараз важливо. І насправді багато проблем з тих, які в нас є, вони такі малесенькі, насправді. Так, ми їм надаємо дуже велике значення, тому концентруватись на собі і на своєму здоров'ї, тому що це найважливіше.
Да, всім дякуємо, дякуємо студії, дякуємо Ані, що знайшла час.
І до скорих зустрічей!